Blaðsíða 47. Smokkfiskar eru skildir kolkröpum. Út úr bolnum teygja sig 8 armar með sogskálum og 2 þreifiarmar. Inn á milli armanna er munnurinn. Líkt og kolkrabbinn hlutar smokkfiskurinn fæðuna í sundur áður en hann gleypir hana. Smokkfiskar eru góðir á sundi og sjá vel líkt og kolkrabbarnir. Bæði smokkfiskar og kolkrabbar hafa óvenjulega stóran heila og eru þeir taldir gáfaðastir allra hryggleysingja. Margir smokkfiskar geta skipt litum. Yfirleitt reyna þeir að líka eftir litum í umhverfinu svo að þeir sjáist ekki eins vel. Sumir smokkfiskar gefa frá sér ljós. Bæði smokkfiskar og kolkrabbar eru með blekkirtil. Þegar hættast þeir að, spýta þeir bleki sem myndar svart ský í sjónum. Þá geta þeir falið sig og blekt óvinin. Beitusmokkurinn kemur hingað að landi í stórum hópum í fæðuleit, seinni hluta sumars. Hann lifir annars sunnar. Hann heldur sig hér í 3 til 4 mánuði og vex hratt. Hafið þið smakkað smokkfisk? Marglyttur og sæfíblar eru ættingjar. Ekki gott að lenda í örmum þessara dýra. Þar eru sérhæfðar frumur. Þegar þar eru snertar, skýst út úr þeim þráður með hvassan odd og lamandi eitur sprautast út. Marglyttur synda fallega og taktfast. Seiði sumra fiska leita skjóls undir hlíf marglyttunar.
Efri myndin sýnir smokkfisk en neðri myndin marglyttu. Fróðleiksreitur. Risasmokkur getur orðið 20 metra langur og 2 til 3 tonn. Hann stærstur allra hryggleysingja.